Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Cassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Ta' Deċembru, San Fortunato Venanzio, is-qof ta' Poitier. San Fortunato Venanzio twilet ħdejn Treviso, il-fuq minn Venezia, fl-Italja, u ħal edukazzjoni tiegħu f'Ravenna, fejn studja l-liġi u r-retorika. Meta kellu qrib 30 sena, kien kważi tilef fid-dawla għal kollox, iżda fiq meta dilek għajneh biżejt mill-lampir li kien hemm jixel quddiem ix-xbija ta' San Martin ta' Tur. Biex irott il-ħajr lil San Martin u għamel vjaġġ lejn is-santwarju tiegħu f'Tur fi Franza u rnexxiru jaħrab mill-Italja ta' fuq ftit qabel ma kien hemm l-invażjoni tal-Longobardi. Minħabba l-fama tiegħu bħala poeta u skolar, sab diversi sinjuri li laqgħuh tul it-triq. Huwa ddeċida li ma jerġax lura lejn l-Italja fejn kien hemm ħafna gwerer, iżda fl-istess ħin ma kinitx ħaġa ħafifa għalih li jidra jgħix mal-Franki li kienu razza ta' nies neqsin miċ-ċivilizzazzjoni. Ir-Reġina Santa Radegunda wara li huwa qatel lil-żewġa. Sabet kien fil-monasteru ta' Salib imqaddes f'Poitier. Il-badessa ta' dan il-monasteru, Agnese, li kienet tifla adottiva ta' Santa Radegunda, derilla illi Fortunatu bniedem istruwit ikun kappillan tajjeb għal komunità tagħhom, u għalhekk stednitu u huwa aċċetta l-istedina tagħha biex jidħol għal din ir-responsabilità. Huwa ġie ordnat saċerdot. U sar mhux biss kappillan, iżda wkoll ħabib, konsillier u segretarju tagħha. Venanzio kien familjari ma' nies awtorevoli, kemm fil-Knisja kif ukoll fl-istat, u allura seta' jżomm il-kunvent il-bogħod mill-gwerer u l-ġlied bejn in-nobli u l-isfijiet, illi kellhom diversi kwistjonijiet bejniethom. Huwa kien jiddependi mill-Isqof Girgor ta' Tur li kien jirrikkorrispondi miegħu ta' spiss. Bikliem rispettuż. Wara l-mewt ta' Girgor, Fortunato Venanzio ġie magħżul isqof ta' Poitier meta kellu 69 sena, iżda x-xogħol kien tqil wies għalih u miet fis-605. Sena biss wara l-għażla tiegħu. Huwa ħalla 11 ktieb ta' poeżiji li jinkludu l-ħajja ta' San Martin ta' Tur u 6 oħra dwar is-Salib imqaddes, fosthom il-Vexilla Regis. Huwa kiteb ukoll 11 il-biografija ta' 11 il-qaddis mill-Gallja, fosthom ta' Santa Radegunda.
Thank you. Il-ġlieda, miktuba minn Westin Born. It-tieni parti. Fl-aħħar ċikka daħlet ukoll u Gerrit warbet meħdejn it-tieqa. Xogħol ma setgħet tagħmel xejn. Malli marret ilha s-saħna bdiet titħasseb u tibża u ħassitha daqs li kieku kienet atlet. Meta rat li ma setgħet tagħmel xejn, niżlet fil-kċina u marret bil-qajla ħdejn Karmni. Din kienet qiegħda tħawwet il-borma u tgerger waħedha u xejn ma ntebħet li Gerrit kienet daħlet hemm ġew. Meta dawret wiċċaw l-imħita għadet ħares titlejja u mbagħad qaltilha: imma kemm beħsibek id-dumbela Gerrit, issa ma tarax li m'għandekx trida lil-ċikka? Anqas ħaq in-nies li ġibt wara l-bieb tas-Sur Pawl? Jien ngħidha li hija ma nafx xejn x'ġara għax ili li tgħallimt li min jidħol bejn il-basla u qoxrita jibqa' briħita. Imma l-ajat smajtu sew. Li kieku kontx it-tifla żgħira kont ngħid, imma llum int għoddok xieħed bħali. Gerrit ma kinitx tistenna ħassla bħal din, hija xtaqet li ssib lil xi ħadd li jfarraġha u jżomm magħha. Ħabt id-donna sejra tibki u mesħed dema bit-tar fil-fardal. Mhux sewwa Karm, ma żżommx miegħi? Inti qatt ma żżomm miegħi? Mur qbeż għalik kuġġielet imħabba fik kif għamilt. Alla ħares taf x'qalt li fuqek għax kieku tmur tagħmel arm milli għamilt jien. U ħallihom jgħidu li jridu fuqi, qalet Karmni fil-ħin li għolli tgħidha l-fuq, bħal waħda li xejn ma jkidda minn dawk li jgħidu n-nies. Jien fija ħadd ma jista' jgħid xejn għax dejjem hawn ġew, u jien mhux dejjem bħalek, qabżed Gerrit, jien dejjem magħluqha u m'għajn minn ħadd, imma n-nies ma jħallukx. U x'ma jħallukx Gerrit, inti ħasra l-għali tixtrih u qatt marit tisma' minni. Isma' xi tgħidlek l-oħra, hekk irid isemek tgħid is-Sur Pawl, kulħadd jobodni lili. Meta rat li Gerrit trid taqbad magħha, tagħta dara u kompli tissajjar, u Gerrit kif rat li għalija ma kienx hemm kliem, qabdet il-bieb marret tara x'se tagħmel. Imma l-biċċa ma kellix tintemmhom. Din id-darba Gerrit kellha titla' l-qorti. It-taħrika tagħha waslet meta s-Sur Pawl kien qiegħed idur għaż-żjajjar ta' filgħodu. U għalhekk ma tkellmet xejn, imma l-biċċa ma kellix tibqa' moħbija. Dak il-jum għal xi l-erba' ta' wara nofsinhar, is-Sur Żammit kien qiegħed jaqra ktieb fil-kamra tiegħu u ħin bla waqt daħal x'għandru ħdejh b'karta f'idu. Din x'inhi Sur Pawl. Is-Sur Pawl li mingħajr nuċċali ftit kien jaqra kemm m'hex daqsxejn għajnejh u qata' ħaddoġġ. Nistħajjel li din hija xi karta tal-infiq tal-ilma jew tad-dawl. Lewi ġeb it-tifel, din ġibha l-assis u qalli li hija lija. It-tabib taf tebda xejn fil-bwiet, ħareġ in-nuċċali, u bed jaqra l-karta. Iva xand, din hija għalik. Din x'biċċi? Hawn inti tinsab imħarrek b'xhieda ta' ġlieda li inqalet bejn Gerrit tagħna u l-qaddejja tal-ġar. Xhieda kif? Jien x'għand x'naqsam? Staqsa Xandru. Tabbel moħħok xejn Xand, il-biċċa mhux intammilta, imma dik il-ħalja ta' Gerrit. Dik ma tix tisma' minni, beda jgħid is-Sur Pawl, fil-ħin li beda jferfer qiegħed waħda. Sejjaħ marajr il-Gerrit u rid jaf x'in il-biċċa. Din l-ewwel bdiet tibki, bdiet tgħidlu li fid-dinja kulħadd jogħodha, li kellha riżqha ħażin u ħafna kliem li t-tabib kien tal-musew għax sikwiet kien jisimgħu. Il-ġrajja tal-ġieda tagħha ma' ċikka saw ritilu kif oġob lila, u fl-aħħar ġebbet minn hawn u ġebbet minn hemm sar jaf bil-ġlieda u bagħadha tkompli tara x'għandha tagħmel. Kif ħarġet, refajnejh lejn is-saqaf, fetaħ idejh u fil-ħin li jaqgħodhom ma' xulxin b'tiżbita x'kejkna u baqgħu jferfirhom quddiem geddum u qal: xi trid tagħmel Pawl, ikollok tista' barux għax qiegħed tagħmilha ma' nies bla ras. Imma l-imħallef ma qalx hekk, il-jum ta' tluħ il-qorti wasal u Gerrit waslet hemm ma' Xandru ftit qabel ma waslet ċikka. Fit-triq kienet ilha l-ħin kollu tgħidlu biex quddiem l-imħallef jitkellem sew u jgħidlu kif kienet ilha ġarra bosta minn dik il-marja mara għajjura u li hi kienet mara sewwa u lemma tindaħal fix-xejn. Xandru baqa' jismagħha u għadlu ħafna kliem li jinqas biss jaf x'taħwiedha nitlu f'rasu u ma ħabbix moħħu għax għalkemm kien beżan kien beħsibu jagħmel biss dak li qallu t-tabib, jiġifieri li jwieġeb għal dak li jistaqsuh biss. Meta daħlet ċikka, Gerrit intebħed biha. Iċ-ċaruta li qabel kellha marbuta ma' rasa ma kienx għadhem, imma l-qasma kienet mgħottija biċċa ddejqa mwaħla fuq moħħha. Daħlet hi, qalet Gerrit il Xandru, ma ħasbitx li sejra tieħu tagħha minn fuqux. Hawn mhux imkien taċ-ċajt imma tal-ħaq u issa nittama li nagħlqilha ħalqha l-kollox. Ċikka bdiet taċi xi ħarsa misruqa lej Gerrit, u Kull darba kienet issiba tħares lejja bħal serduq bħarsa mill-ġemp. Donna beżgħet tersaq lejja, imma biex bħalli kikuturi li ma kienitx tibża minnha bdiet titkellem tajet u tiddieħek ma' xi żewġ xhieda li kienet tellet. Il-qorti kien miżgħud bin-nies, Xandru baqa' qishom ibluħ qiddim dak li beda jara bajnih. Nies ġerrew minn hawn għal hemm, avukati bil-libsa sewda tkarkar warajhom u b'karti f'idejhom jidħlu minn kamra u joħorġu minn oħra. Xi raġel jew mara jiġru biex jitkellmu ma' xi avukat u dan joqgħod jismagħhom donnu fuq ix-xwieq u għandu mit-sena sa ma jeħles minnhom. Xi żagħżugħ xierek tal-avukati li jridha t-avukat huwa wkoll u jintefa' x'in jara li xi raħli jersaq leh b'dik il-qima li tiġi mogħtija lin-nies li trid minnhom. Il-qaddejja tal-qorti kienu jinstemgħu b'dak il-leħen qoli tagħhom iteltu l-isem ta' min jidħol quddiem l-imħallef. Kienu jidru bosta s-siesa iduru man-nies, u l-kiddieba kienu joħorġu mill-kmamar kbar fejn ikunu qegħdin jiktbu bħarsa mitlufa ta' wieħed qiegħed ifittex li xi ħadd u jduru mal-qorti biex jistriħulek dik id-daqsxejn. Kien hemm nies tal-ibliet u nies tal-irħula. Min jaqaf jitkellem fuq il-biċċa li ġibitu hemm? Min igerger għax kien ilhom itellgħu hemm ix-xhur? Min jara jista' xeqla xi solt minn anċi mazzum billi ta' parsi jista' jqabdu ma' dak jew mal-ieħor jew jruh x'għandu jagħmel biex jeħles minn dik jew mill-oħra. Fl-aħħar messa tinġieda ta' Gerit. Xandru ma ġiex imsejjaħ mill-ewwel, u billi dan mhux daqsxejn ġewwa, ħabad jaħseb li ma kinux sejrin isejħulu. Imma wara xi nofsija ħareġ għaddej fil-bieb u beda jgħid kemm jiflaħ. Xandru Borċ, Xandru Borċ, Xandru Borċ. Anqas laħaq hemm mit-tielet sejħa li Xandru ma żgiċċax minn warajh u baqa' dieħel fil-kamra. Baqa' mistaġeb dak li lema quddiem għajnih u ma nafx Xandru jaqbad jagħmel. U għalkemm ma beżax ħin l-assis qallu biex jitlaq fid-dawra tal-ħadid, għamel il-kuraġġ. It-tabib kien qallu biex ma li resqulu s-salib ibusu. Ma semax sew il-kliem li qallu l-assis, imma ftakar li kellu jbus is-salib u hekk għamel. Wara ftit dew il-mistoqsijiet. X'ismek? Xandru Borċ. Fejn toqgħod? Mis-Sur Paul Żammit. Is-Sur Paul Żammit fejn joqgħod? Fitriq l-ifran. Tajjeb, kemm sena għandek? Għalaqt l-erbatax. Li tik il-mara tafa? Iva, dik Gerit, l-għaddeja tat-tabib. Xandru ħares lejn Gerit, u lema ħadd hemm żu b'għajnejja, donna tittejlu xi ħaġa. X'taqja f'xirda ttejdlu, waqt li kemm mhex għajnejh, u rija b'ċaqli għaxkejkna ta' rasu li xtaq li għaf x'jidet. Sibek hawn ħażdu l-imħallef. Xandru dawwar rasu malajr li l-imħallef u ma reġgħux ħares lejn Gerit. Fejn kont dakinhar tal-ġlieda? Kont fit-tieqa nħares għal barra u kont hemm il-bidu sal-aħħar, iva. Mela taf tgħid li minn beda ġlieda, ma nafx. Mhux tassew ma tafx dik iż-żomm magħha, qalet ċikka b'dak il-leħen tagħha iċaqċaq. Iskot int widdeb l-imħallef. U miegħu nsemgħu boss oħrajn isiktu. U reġa' l-imħallef. Qed li ma tafx min kien li beda ġlieda, ftakar li inti ħlift. Le ma niftakarx, għax inqas kont inħares lihom. U bat inħares xim bdejt nisma lajat. Min minnom it-nejn beda jajat? It-nejn li juma. Issar ix t-nejdlek. Tafti idlek ċikka rifeċi dejja fuq Gerit. Xandru għat jaħseb ftit un bat wieġeb. Le, ma rifeċi da. Tafti idli sewa li ma rifeċi da. Iva nafnejt sew. Ma jistax ikun għawn qabess l-avukat ta' Gerit li Xandru. Forsi jint ħares innaħħal oħra. U f'dak il-waqt ċikka rifeċi da. Xandru baqa s-summat għal-ftit un bat għal sefenna fjien sur avukat ma l-ismajt il-ġlieda għajt nħares dejjem lejhom. L-avukat ta' ċikka oro karka jdejħ u għallu xi kelma minn taħt. U l-Gerit rajta terfa' idejja. Iva tata daqqa ta' karkura hawn kulħadd qabad jitħaq u ma ddaqax ġara. Beda ħireġ id-demm mira x-xikka u jibdiet tibki u kien hemm min-nisa u ħadwa magħhom u Gerit. Tajjeb wies, qatalu kliemu l-imħallef, tista' tmur. Xandru ħareġ, u warajh ħarġet ħarsa kera ta' Gerit, li għalla ħares kienet ċafra għax kienet nitfu minn daru sa xittru. U mar xoċċot id-dar, bla ma qatt jistenna x'sejjer jiġri, huwa kien ferħan għax għamel is-sewwa. Wara ftit, marret Gerit, ħamra daqs skorfna. Kif mort Gerit ta' sa' Sur Paul? Gerit belet ftit ir-riq, għaxan qasfil ħed titkellem. Imma fl-aħħar infexxet kif qed nimur. Kieku ma kienx hawn dal-milona u ġew l-arja kif għamel biex jitfani l-isfel kieku kollox sew. Daqsejn ta' tifel aqas għat-tobsor li jobodni b'dik il-mibeda kollha. Dak iżżomm mhux hawn. Gerit damet l-ittijiem sħaħ ma tkellem il-ħadd fid-dar. U anqas qalet kemm weħlet biskarmni. Milana li telet bil-bitħna taħdejjum fejn kien jissemma wis il-ħamsa ċik. Intebħet li Gerit kienet weħlet 5 liri. Gerit mill-ewwel kienet ratu ikraħ li xandru fid-dar u f'qalba kienet tobodu. Imma wara l-biċċa tal-qorti li fija u xejn ma kellux tiegħha saret tobodu wis u wis aktar qatt minn qatt qabel. Gerit qabel kellha għadu u issa għamilthom 2.
Messaċ ċar tibżowx mill ċar ġej xikluna Arċisqof ta' Malta. L-erba evanġeli li l-liturġija tippreżentanna tul 24 sija tal-jum tal-miliet juruna mixja li seħħet matul is-snin iżda wkoll fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Lejlet il-miliet għandna qudiemna l-arblu tar-razza ta' Ġesù skont San Mattew. Jiġifieri l-kuntest storiku u legali li fih twieled Ġesù. F'dan l-arblu issib minn kollox, nisa u rġiel ta' fama tajba u ħażina, Lut u barranin, slaten, profeti, assisin u nies ta' professjonijiet meqjusin baxxi. Ġesù ġie għal kulħadd u ħadd mhu esklus mill-ferħ ta' twelid tiegħu u mit-tama li wassal miegħu u l-Immanuel alla mana. U ma kulħadd mhux biss ma ftit. Fil-qudisa ta' nofs il-lejl imbagħad għandna r-rakkont ta' twelid skont San Luqa. Fis-sfond ċivili, legali u soċjali iseħħ it-twelid. Donnu Luqa rid jgħidilna li fil-pajjiż kien hemm konfużjoni u tensjoni kbira. Imma f'dik il-konfużjoni u t-tensjoni fil-ħemda tal-lejl u fis-skiet tal-maxtura. Jitwilet bla pretensjonijiet li bentalla, infissqi u imqijet f'maxtura. Dak li Alla kien wiet seħ, il-messaċ ta' Alla, tibżowx. F'dik it-tarbija xkejkna hemm mistur il-kuraġġ tal-umanità kollha. Fil-qudisa ta' filgħodu naraw ir-reazzjoni tar-rajja li marru u sabu kollox kif kien intqalilhom. Dak li tħabbar kien seħ. Ir-rajja telqu jaġlu biex jaraw. Kien hemm urġenza fil-mixja tagħhom, l-aħbar tista' tkun tajba veru, imma ma tinarafx jekk min jismagħha jibqa' bil-qiegħda. Inutli nfaħru u nifirħu jekk nittaznu u nitlajjaw. Fil-qudisa ta' matul il-jum imbagħad għandna riflessjoni dwar dak li ġara. F'Ġesù San Ġwan jara l-Messija imwiet. Alla żam kelmtu kif jagħmel dejjem. Iżda l-bniedem anke dak li jifraħ bit-twelid tiegħu jista' jkompli għaddej fuq xogħlu qisu qatt ma ġara xejn. Imma lilna ġara ħafna. U jalla l-grazzja fuq grazzja li aħna ħadna bit-twelid tiegħu tkun għalina dawl, fietel imma sot li jurina fejn aħna u jdawlilna triq li rridu nieħdu biex il-ferħ tagħna jkun fil-milja tiegħu. Il-miliet it-tajjeb.
Yeah. Fl-taħem da fl-ejta skiet, fl-ejta bieta xilin kwiet, bieta ċejkna u tineb wiet, fl-ejta mqaddes tal-miliet. Nanġi ħabru mismi wiet, fasiraja l-ħbar ġriet, fani warra bot minnis, twilet forsna il-ħellis.
Naħqat aħmar ta' Raymond Muscat. Ħrafa moderna. Wara li ħafru f-fond ta' madwar 100 metru, xjenzati Russi sabu xi traċċi ta' wajer ta' ram li jmur lura sa' 1000 sena ilu. Għal daqstant, dawn ix-xjenzati waslu għall-konklużjoni li 1000 sena ilu missirijiethom kellhom sistema ta' telephones. Ix-xjenzati Amerikani ma rridux jibqgħu lura u għalhekk anke huma ħafru fond ta' 200 metru u sabu traċċi ta' optical fibers li kienu jintużaw 2000 sena ilu. Dawn ix-xjenzati waslu għall-konklużjoni l-missirijietom diġa kellhom sistema avvanzata ta' telefons digitali u sofistikati. Ġimgħa wara din is-sejba, il-Gazzetti Maltin irrappurtaw li wara li ħafru fond ta' 500 metru, ix-xjenzati Maltin ma sabu assolutament xejn, la ram u wisqanqas optical fibers. Għal daqstant ikkonkludew li 5,000 sena ilu missirijietna kienu diġa qed jużaw il-mobiles. U sib min jgħidlek li bħala Maltin ma narawx kbir? Ħrafa moderna numru 2. Omm kienet qed taqra lill-binta. U wara d-divorzju tad-deb, Cinderella iltaqet ma' prinċep isbaħ milli kellha u reġgħet iż-żewġet u għexet kuntenta u ferħana għal dejjem. Il-latikar. U laqet insemmu l-ittikar. X'ibqa' ġo fik meta wieħed jifhem kif żviluppa l-ittikar f'pajjiżna. Fil-modi kien ikun bejn il-ġirien. Karmena kienet toħodha maċetta, għax it-tifel il-kbir ta' din tal-aħħar nadda fiż-żarbun minn mliħamrija fuq l-adba tagħha li kienet għadha kemm ħaslita. Ma' żmien meta żdiedu l-karozzi, żied l-ittikar bejn is-sewwieqa. Ja mejjet mela ma rajtniex se nikser, min tajilek il-liċenzja. Fid-disejniet fetħu l-istazzjonijiet privati tar-radju u min kellu aptiti l-latika kien juhu sem fil-phone-ins. Ejt lil dak l-indannat li għadu kif tkellem qabli, li jien m'għandix bżonn il-karità tal-gvern tiegħu? Lili missieri dejja m'għallimni li jekk irid naqla l-flus irid naħdem għalihom u mhux noqgħod nirkep il-karru li jaqbilli bħalma għamel dak l-indannat ta' qabli. Għadda żmien u l-ittikar it-trasferejnieh għat-talk shows fuq it-television. Ħallik milli fil-qosor, please. Ili satajn nifga ġo fija u ħallini nizvoga. Li kiku kont naf l-sala kienet se tkun mimlija biskos sinjoranti ma kont niġi xejn fuq dan il-programm. Fil-ġurnata tal-lum, l-ittikar ħażvolt oħra. Illum nillatikaw l-aktar permezz tal-blogs fuq l-internet. Mr. Camilleri, on reading your commenti, ftakort meta int laj ċitazzjoni, because I was kissing my new arusa. Mhux fair, donna mill-wording sniqsa ħafna mill-love. U bħala ħmar, infurmat nistaqsi. Fejn se nillatikaw għadha pitada? Fil-parlament? Jew diġà bdejna nillatikaw u noħolqu l-kontroversji meta l-parlament laqqas biss kellu l-pedamenti lesti. Ilma. Espertni jsostu li se jkollna kriżi serja fir-riserva tal-ilma fil-ġejjieni. Nemmen li s-soluzzjoni sabiex ir-riserva ma tispiċċax tinsab fl-iskejjel. Il-kuġin tiegħi għallim, wara ġurnata jħambaq mat-tfal jgħid li jispiċċa l-ilma. U bħalu jispiċċaw l-ilma l-eluf tal-ilma li għandna f'pajjiżna. Għal daqstant ir-riserva tal-ilma hija assigurata. Imbit. F'supermarket, raġel daħal bi fl-ixkun imbit li tkwarti minnu vojt. Resaq fuq il-kaxxiera u qalilha: "Skużani miss, imma dal-għodu xtrajt dal fl-ixkun imbit. Nista' nbidlu għax ma ġobniex." Insib. Min qal li l-insib spiċċa minn pajjiżna? Għatanna wordness inħin kollu jonsbu għal min jagħmel l-chicken żball fit-triq. Il-ġogbini fuq ix-xogħol moħħhom biex jonsbuni u jwaħluli mal-prinċipal. U fuq kollox, il-politiċi jiddelittaw jonsbu lil xulxin biex jirnexxilhom jirkbu huma u ta' madwarhom u jkunu f'pożizzjoni vantaġġjuża biex jaħtfu dak li joffri l-kejk nazzjonali. Ingan. Ma nistax nifhem kif tal-konsumatur qatt ma qalu xejn għall-offerti li nisimgħu bihom fuq il-mezzi tax-xandir f'pajjiżna. Tisma' reklam jgħidlek li jekk tagħmel safra ma' xi aġenzija partikolari tifranka mal 100 euro. Jekk tixtri magna tal-ħasil ta' ditta magħrufa tifranka 80 euro. Jekk tissieb ma' xi kumpanija tal-mobile stinata xar telefonati b'xejn. Imma ngħid jien għal wieħed bħali li għandi bżonn safra. La għandi bżonn magna tal-ħasil u għasli nissieħab ma xi kumpanija tal-mobiles. Jekk nieħu l-offerta nispiċċa nonfoq skoss euro ta' xejn. Jekk għall-argument is-safra li m'għandix bżonn tiswa 1000 euro u nifranka 100 euro, ikolli noħroġ 900 euro. Dik offerta, dak bargain tal-konsumatur, please note.
Thank you.
Salmi jal kuljum, Patri Marcello Grillando. Il-mulej wahdu walla. Salm 115. Mux linna mulej, mux linna, izda li l-ismek sebbaħ, għattiba u l-fedelta tijek. Għalix għandhom jiejdu l-ġnus fejn u walla taħħom. Fismewit u walla taħna, u jagħmel kull ma joġbu. Fidda u deb u malallat taħħom, xol tajdejn il-bnidem. Għandhom il-fom u ma jitkelmux. Għandhom l-ajnejn u ma jarawx. Għandhom il-widnejn u ma jisimawx. Għandhom l-imniħer u ma jxommux. Għandhom l-idejn u ma jmissux. Għandhom il-riġlejn u ma jimxux. Ebda leħen ma joħroġ minn fommom. Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom u dawk kollha li jittamgħu fihom. Iżrael ittama fil-mulej. U l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dararon it-tamaw fil-mulej. U l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dawk li jibżgħu mill-mulej, it-tamaw fil-mulej. U l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Il-mulej jiftakar fina u jberikna. Ibirek il-dar Iżrael. Ibirek il-dararon. Ibirek il-dawk li jibżgħu mill-mulej. Kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Ikattarkom ħafna il-mulej. Lilkom u lulitkom. Imberkin intom mill-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Ismewit huma ismewit tal-mulej, imma l-art u ta' lill-bnedmin. Mhumiex il-mejtin li jfaħru l-mulej, anqas ħadd minn dawk li jmorru fis-skiet, imma aħna li nbierku l-mulej minn issa u għal dejjem. Alleluja. Il-mulej jiftakar fina u jberikna. Din hija talba ħerqana ta' saċerdot tat-tempju f'Ġerusalem li minn qalbu joħroġ it-talim li kellu fuq Alla l-veru. Alla tal-Patt, Alla ta' Abraham, Isaac u Jacob. Dak Alla li huwa l-ħalliq u l-għajn tal-fiduċja kollha tiegħu u tal-poplu tiegħu. Fis-smewiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma joġbu. Dawk li jibżgħu mill-mulej, ittimgħu fil-mulej. Il-bniedem magħmul fuq ix-xbija u s-sura ta' Alla, jaraf fih l-għajn tal-ħajja, l-għajn tal-fiduċja kollha tiegħu. Huwa l-mulej li jiftakar fina u jberikna. Is-salmista jitlob f'polemika qawwija kontra l-idoli u l-idolatrija li spiss il-bnedmin joħolqu. Huma l-allat li l-bnedmin joħolqu fuq ix-xbija tagħhom. Dawn huma biss għajn ta' mewt u sterilità. Huma xogħol idejn il-bniedem li kif jisqar sewwa s-salmista ebda leħen ma joħroġ minn fommhom bħalhom ikunu dak li jagħmluhom u dak kollha li jittamgħu fihom. Huwa biss il-mulej li jiftakar fina u jberikna. Min jemmen fil-mulej bħala l-għajn tal-ħajja vera jirċievi minn għandu l-barka tiegħu. Hija l-barka li tagħti l-vera ħajja. Il-mulej jiftakar fina u jberikna. Ibirek il-dar Iżrael. Ibirek id-dar Aaron. Ibirek il-dawk li jibżgħu mill-mulej, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Hija l-barka tal-imħabba tal-Alla li deret fil-milja tagħha f'Ġesu ibnu imwieled għalina biex jagħtina l-vera ħajja. Hija l-barka li timlina bil-ferħ u bir-ratta ħajr. Tant li mas-salmista nistgħu intennu. Aħna nbierku l-mulej minn issa u għal dejjem. Alleluja. Għax huwa biss u il-mulej li jiftakar fina u berikna.
Trambim ma veri. Il-ħosta iti ġi krejat billi persuna qafset il-ġeli f'idejja. Il-kelb il-baħar huwa l-unika ħuta li jista' jagħla ż-żewġ għajnejn flimkien, bħal bniedem, mentri d-denfil jorqod bajn waħda miftuħa. Il-kartun Donald Duck kien ġie projbit fil-Finlandja minħabba l-fatt li huwa ma jilbisx għalziet. Qabel ma Beethoven kien ipoġġi bil-qiegħda sabiex jikteb xi biċċa mużika, kien jitfa' l-makiseħ fuq rasu. Is-sena 1865 u propjament frar huwa l-unika xahar u sena li ma kellniex qamar sħiħ. Fis-sena 1980 sptar f'Las Vegas spiċċa biex issospenda lill-ħaddiema tiegħu talli kienu jagħmlu mħatri fuq min kien ser imut mill-pazjenti l-ewwel. Fis-sena 1980 il-kelma Amerikana pence kienet meqjusa bħala kelma maħmuġa fl-Ingilterra. Kien hemm żmien fejn kien illegali li issabbat il-bieba tal-karozza fl-Iżvezja. Il-flus mhumiex mamula mill-karti imma huma mamulin mill-kotin. Mel Blanc, dak li kien għamel il-qos ta' Bugs Bunny, kien allerġiku għaz-sunnarija. Ir-rubber bands jista' jkollhom ħajja itwal jekk tpoġġihom ġol fridge. U impossibbli għall-ħanżir li ħares il-fuq lejn is-sema. Il-kreatur tal-film Donkey Kong għażel dal-isem minħabba li huwa kien jemmen li l-kelma donkey bl-Ingliż tfisser stupidu u li tiwassal il-messaġġ li dan il-karattru kien ser ikun ta' wieħed stupidu. Wieħed isib McDonald's f'kull kontinent ħlief fl-Antartika. It-television ġie krejat sentejn wara li ġie krejat il-ħobs imqattam.
Banda minn kmini ħejju l-ekstrumenti tan-nifsu tad-dan Tambur kastanjoli u kitarri oħrajn bizzaf żafa wiż-żgħar U magħhom jissieħbu tal-orgni ċekċika jew bit-tamburin Daqaq jonfoħ il-konċertina u wieħor idoqq il-vjolin Xeħlew id-daqqaqa ta' dari Kemmis kienu jferħu paċċew Il-lum taħħom hemm bis-memorji Pasturi preseħ jutpoġġew Jinġabru nar il-kunċizzjoni Sabiex jibdew jikkunċertaw Ħanut dar imbit jew remissa Tismaħħom flimkien jikkordaw Zaq jarma jonfoħ fil-qazba Jirregola t-toqob subar Bil-ġilda min-fuħa taħtabtu Il-ritmu jizommu b-saħar Xieħlew il-daħħaqa taħtar Kem niskienu jferħu paċċew Il-lum taħħom hemm bis-memorji Pasturi f-seħ il-poċċew Tejt li jaddaq ta' zafzafa bil-qazba għaddej bħal-mutu Tara nislaw tila fil-ġilda s-sikkata ma' wicċi t-tambu U maħħom jinġabru l-annejja għanjiet il-militi kantaw Fil-waqt li d-daqqaqa miġbura tant ħila dawn jakkumpanjaw Xieħlew id-daqqaqa ta' dari kemm niskienu jferħu paċċew Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi preseħ jitpoġġew Matul in-novena idoqqu mat-toroq bil-fjak l-imdawlin Fl-irħula n-nies toħroġ bi ħġara itkanta għanjietek ħelwin u għawdeċta daw l-istrumenti i għawdu l-isbaħ tifkiri għax kienu widoqqu fil-krisja u d-disa lejli til-mili xeħlew id-daqqa għata għari kem niskienu jferħu paċċew il-lum taħħomem bis-memorji pastuħi b-reseb jitpoġġew
Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.